Ovo je radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. Predstavnički dom parlamenta federacije od danas bez predsjedavajućeg.
Smatramo da oni koji su u proteklih godinu i pol dana u predstavničkom domu činili takozvanu parlamentarnu većinu, nakon što se ona raspala, moraju preuzeti odgovornost za daljnju sudbinu ovog doma.
Vlada federacije je dala saglasnost za povećanje penzija u federaciji. Parlamentarci tvrde da za to nema novca.
Pa imalo ko prati situaciju u federaciji može shvatiti kolika je to obmana i laž, to se koristi u predizborne svrhe, kampanja je krenula.
BH radnici koji su bez dozvole radili u Sočiju vratili se u Bosnu i Hercegovinu.
Radili smo tamo na nekom gradilištu gdje nismo isplaćeni i uhapšeni smo prije 5-6 dana. Bili smo tamo u pritvoru, pa smo bili u zatvoru, pa smo se obratili ambasadi Bosne i Hercegovine, koja ništa nije mogla da učini za nas. Pomogla nam je ambasada Srbije.
Nadzorni odbor poslovnog sistema Vitezit iz Viteza donio odluku o smjeni direktora, čime je ispunjen jedan od zahtjeva više od 200 radnika koji se nalaze u generalnom štrajku. Radnici Mostarskog Komasa jutro su blokirali ulaz na gradsku deponiju Uborak. Europska unija osudila ubistvo 3 osobe na protestima u Kijevu. Ukrajinske vlasti upozorile da će upotrijebiti silu ako se nastave provokacije. Turska vlada smijenila 470 visokorangiranih pripadnika policije u Ankari u vezi sa političko-financijskim skandalom. Novi val hladnog vremena u Sjedinjenim Državama blokiran saobraćaj temperature do minus 40 stepeni. Prije najavljenih sadržaja slijedi detaljniji pregled vijesti dana koje danas priprema Milad Obradović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Na vanrednoj sjednici predstavničkog doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine Fehim Škaljić razriješen je dužnosti predsjedavajućeg. S obzirom na to da nije imenovan novi predsjedavajući ovog doma, dopredsjedavajući Tomo Vidović okončao rad sjednice i nastavak najavio za 28. januar uz očekivanje da će do tada stići prijedlog kandidata. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine danas je na sjednici u Mostaru dala saglasnost Federalnom zavodu za penzijsko i invalidsko osiguranje za nove koeficijente za januarske penzije, čime bi mirovine bile povećane za 5%. Šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini Peter Sorensen izjavio je danas da su opšti izbori u BiH, koji su planirani za oktobar, svima potrebni. Uoči sutrašnje sjednice predstavničkog doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Sorensen je pozvao parlamentarnu skupštinu da ispoštuje odluku Ustavnog suda BiH da opšti izbori u Bosni i Hercegovini budu nesmetano održani. Glasnogovornica delegacije Europske unije u BiH Jamila Milović Halilović.
Provedba odluke Ustavnog suda o usklađivanju izbornog zakona i zakona o teritorijalnoj organizaciji Republike Srpske od vitalnog značaja i stoga apelujemo na parlament Bosne i Hercegovine da bez odlaganja usvoji relevantne amandmane. Ovo je apsolutno neophodan uslov da bi Centralna izborna komisija mogla uopšte raspisati izbore na vrijeme i Evropska unija daje punu podršku Centralnoj izbornoj komisiji.
Nadzorni odbor poslovnog sistema Vitezit iz Viteza donio odluku o smjeni direktora Pere Džepine, čime je ispunjen jedan od zahtjeva više od 200 radnika koji se nalaze u generalnom štrajku. Radnici tuzlanskih fabrika koje su u stečaju već drugu sedmicu protestuju ispred zgrade kantonalne vlade, sudom i tužilaštvom ovog kantona. Riječ je o radnicima Aide, Dite, Konjuha, Guminga, Poliolhema, koji zahtijevaju radna mjesta i pokretanje proizvodnje, kao i za ostala potraživanja. Radnici Mostarskog Komosa jutro su blokirali ulaz na gradsku deponiju Uborak. Od gradskih vlasti traži ujedinjenje komunalnih preduzeća u gradu, povećanje budžetskih izdvajanja za komunalne djelatnosti i zarađene plate. Vlada Sjedinjenih Američkih Država donirala je Ministarstvo obrane Bosne i Hercegovine i oružanim snagama BiH vojno-komunikacijsku opremu u vrijednosti od $4 milijuna. Radi se o radio uređajima doniranim u sklopu FMS programa vojne pomoći koja simbolizira američku podršku jačanju kapaciteta odbrambenih struktura Bosne i Hercegovine. Od 18 radnika iz Bosne i Hercegovine koji su jučer čarter letom stigli iz Sočija u Beogradu, 9 je odmah otišlo u BiH, izjavio ambasador Bosne i Hercegovine Srbije Ranko Škrbić. Škrbić je naveo da riječ o državljanima BiH iz Bilječe, Gradiške, Mrkonjić grada, Bratunca, Banja Luke, Han Pjeska, Višegrada i Prijedora. Portparol Pape Franje demantovao je danas da je dogovorena posjeta poglavara Rimokatoličke crkve Sarajevu povodom obilježavanja 100-godišnjice početka Prvog svjetskog rata. Portparol Svete stolice Federico Lombardi rekao je da Papa jeste dobio poziv od BiH vlasti da dođe u Sarajevo, ali da je to za sada sve. Dvije osobe su poginule u sukobima demonstranata i policije u glavnom gradu Ukrajine u blizini barikada u Kijevu. Policija je jutros počela demontažu barikada u blizini zgrade vlade u Kijevu, ali su je demonstranti potisnuli na početne položaje. Europska unija osudila je danas eskalaciju nasilja u Ukrajini i pozvala vlasti i opoziciju da se angažuju u istinskom dijalogu. Sirijski predsjednik Bashar al-Assad ne može ni na koji način biti dio prelazne vlade jer je izgubio legitimitet, izjavio američki državni sekretar John Kerry na početku mirovne konferencije koja ima za cilj okončanja rata u Siriji. Elite iz svijeta politike i privrede okupit će se od 22. do 25. januara na svjetskom ekonomskom forumu u švajcarskom Davosu. Među glavnim temama su klimatske promjene, o kojima će govoriti generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti Mila Dobradović priprema i za kraj emisije. Slijede izvještaj naših reportera. Nakon što je predstavnički dom parlamenta Federacije na vanrednoj sjednici razriješio dužnosti predsjedavajućeg Fehima Škaljića, a na njegov zahtjev, novi predsjedavajući, iako je to bilo najavljeno dnevnim redom, danas nije imenovan, izvještava Dženana Halimović.
Nijedan od klubova zastupnika u federalnom parlamentu nije predložio ni jednog kandidata koji bi na mjestu predsjedavajućeg zastupničkog doma zamijenio Fehima Škaljića, koji je podnio neopoziv u ostavku jer Savez za bolju budućnost, čiji je kadar, nije više dio parlamentarne većine u ovom entitetu, iako su Demokratska partija Bosne i Hercegovine i Stranka demokratske akcije ranije održali sastanak na visokom nivou kako bi se došlo do novog kandidata. Ismet Osmanović iz Stranke demokratske akcije navodi kako oni nisu zainteresovani za ovu poziciju, iako se govorilo o tome da će na mjesto biti predložen njihov kadar Safet Softić.
Smatramo da oni koji su u proteklih godinu i pol dana u predstavničkom domu činili takozvanu parlamentarnu većinu, nakon što se ona raspala, moraju preuzeti odgovornost za daljnju sudbinu ovog doma.
Parlament, kako su naveli zastupnici, može funkcionisati i bez predsjedavajućeg, a funkciju će obavljati dopredsjedavajući Tomo Vidović. Već za narednu sedmicu zakazane su nove sjednice, no postoji potreba da se formira parlamentarna većina, kaže predsjednik Federacije Živko Budimir.
Mi uistinu imamo u Federaciji Bosne i Hercegovine prisutnu krizu vlasti, odnosno nepostojanje parlamentarne većine, a da imamo vladu koja, što je pokazala jedna od sjednica pred konac godine, kada smo ovdje u zastupničkom domu raspravljali o izvješću o radu vlade, nema potporu niti jedne četvrtine zastupnika, odnosno imala je svega 18 od 98 zastupnika. To je stanje koje ne bi smjelo trajati do izbora i nijedan razuman i odgovoran političar u Federaciji Bosne i Hercegovine ne bi trebao dozvoliti da to tako bude.
Na današnjoj sjednici bila je predložena inicijativa poslanika Hrvatske stranke prava Stanka Primorca da se u dnevni red uvrsti tačka o razrješenju predsjednika Federacije Živka Budimira zbog navodnog kršenja Ustava i zakona te dovođenja Federacije pred financijski i politički kolaps. Ova inicijativa nije dobila podršku. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na današnjoj sjednici usvojila je odluku o povećanju penzija u Federaciji za 5%. Ipak predstavnici zakonodavne vlasti smatraju da se radi o obmani, jer kako kažu, za povećanje novca nema. Slušamo Selmu Boračić.
Odlukom federalne vlade o povećanju penzija za 5% koja se očekuje danas kako bi krajem mjeseca i upravni odbor PMI-a potpisao saglasnost, bit će ispunjena obećanja prema ovoj populaciji, smatra Omer Efendić, predsjednik Saveza udruženja penzionera u Federaciji Bosne i Hercegovine. Nimalo se ne sumnja u realizaciju sporazuma postignutog s vladom.
Evo, ispoštovat će i ovo povećanje 5%. Mislimo da neće biti problema što se tiče sredstava za isplatu, jer to iznosi negdje oko 7 miliona otprilike na mjesečnom nivou, tako da je to u potpunosti realizacija onog sporazuma koji smo potpisali sa vladom. Penzioneri to očekuju i to će biti sigurno. Odluka će biti donesena na sjednici Upravnog odbora Federalnog zavoda 29. u Mostaru.
I zastupnici iz SDP-a Bosne i Hercegovine u federalnom parlamentu uvjereni su kako će povećanje biti. Jasenko Selimović.
Na sjednici vlade federacije ta bi odluka trebala biti donešena i januarska penzija za sve penzioneri u Federaciji BiH koju će dobiti početkom februara će biti veća za 5%.
No velika većina zastupnika ne dijeli njihovo mišljenje. U SDA s dozom rezerve podržavaju ovakvu mogućnost ukoliko penzioni fond to može izdržati, iako premijer misli da u budžetu ima novca za to. Izrazili su bojazan da je vlada prebrzo ušla u odlučivanje o povećanju penzija, te je pitanje hoće li biti u stanju to da iznese. Povećanje je samo kozmetičko rješenje koje nema financijsko pokriće, smatra Marinko Čavara iz HDZ-a Bosne i Hercegovine.
Imalo ko prati situaciju u federaciji može shvatiti kolika je to obmana i laž, to se koristi u predizborne svrhe, kampanja je krenula, obmanjuju javnost, znači povećati mirovine ne znam na koji način, ili će možda ponovo zaduživati generacije koje slijede sa novim kreditima kako bi oni u mandatu koji imaju potrošili i ono što ćemo vraćati naredni 100 godina.
Ovo je drugo povećanje penzija za manje od 3 godine, a penzije su u odnosu na 2011. veće za 10%. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Vanrednim letom iz Sočija u Beograd su sinoć stigla 123 radnika koji su u petak privedeni u ovom ruskom gradu zbog rada bez dozvole. Među 123 radnika bilo je i 18 državljana Bosne i Hercegovine. Jedan od njih je i 38-godišnji Miomir Stolica iz Bileće. Stolica je stigao jutro s kući. S njim razgovarala Marija Arnautović.
Vi ste jutro doputovali iz Beograda, je li tako? Kako se desilo da budete tako prevareni? Kad ste otišli tamo, šta se sve dešavalo?
Samo u Rusiju prije 2 mjeseca, ne ja sam, nego dosta ljudi iz Bosne i Hercegovine i Srbije. Prevarili smo. Radili smo tamo na nekom gradilištu gdje nismo isplaćeni, ali to je najmanje biti najbitnije, jer smo došli kući sad do naj. I uhapšeni smo prije 5-6 dana, bili smo tamo u pritvoru, pa smo bili u zatvoru, pa smo se obratili ambasadi Bosne i Hercegovine, koja ništa nije mogla da učini za nas. Pomogla nam je ambasada Srbije, konkretno ambasada taj srbijanski koji je već ne znam kako se zove. Ona se ukucao neki avion, sinoć koji je bio spremljen od vlade Srbije za Soči. Došli smo u Beograd i onda smo se privatno organizovali preko udruženja nas 7 iz Bileće koji su bili ukopšeni i došli smo svi na trošku udruženja Bilećana i uz pomoć načelnika opštine smo stigli u Bileće jutros.
Kažete da vas je 7 iz Bileće bilo u Sočiju. Kako ste otišli tamo?
Otišli smo preko nekog prijatelja Srećka Vujovića iz Aranđelovca koji je na garant, to će biti u redu. Tamo nas je dočekao taj neki Raško Tanaskić, kako se već preziva, nema pojma. Kod njega smo došli tamo na to neko gradilište, on je garantovao za sve Srbe da će biti to u redu, usput dolazio taj neki konzul Srbije, Živković, koji je garantovao da će biti sve u redu i na kraju se sve to iskomplikovalo.
Odakle su sve ljudi iz Bosne i Hercegovine bili, osim vas iz Bileće, bilo je ljudi iz Banja Luke, iz Višegrada, odakle još?
Dosta ljudi nije uopšte se predalo, nije uhapšeno, znači kriju se, obećavaju im ovo i ono. Zasad što ja imam informaciju, znači mi smo bili iz Bileće, bilo je iz Gradiške, bilo je iz Prijedora, bilo je iz Banja Luke, bilo je iz Višegrada, to je tih par mjesta što nabrojao. Što znam sigurno da je bilo, a sad će biti sutra, preko sutra, to će vidjeti što kažu Rusi, zavtra, sad će biti zavtra, vidjet ćemo. Ali da ima još ljudi koji nisu spašeni i ko zna što će biti sa njima.
Šta vas je natjeralo da odete u Soči?
Sam je natjeralo da odem u Soči.
Da.
Pa evo recimo da sam oženjen, da imam malo dijete, da nemam posla u Bosni i Hercegovini. Da nisam u SNSD-u, nemam pojma.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
U banjalučkoj fabrici duhana danas je pokrenuta proizvodnja. Bulgar Tabak, koji je u septembru prošle godine preuzeo banjalučku fabriku, izmirio je skoro sva dugovanja prema radnicima ovog preduzeća, a do kraja marta potpisat će novi kolektivni ugovor za koji je već urađen prijedlog, izvještava Gojko Veselinović.
Prva linija proizvodnje u banjalučkoj fabrici duvana počela je sa radom, a do sredine ove godine svih 250 radnika ovog preduzeća će se vratiti na posao jer bi fabrika do tada trebala proraditi u punom kapacitetu, kaže predsjednik sindikata radnika fabrike duvana Banja Luka Miroslav Marinković.
Mi smo ovih dana krenuli, moram da kažem, sa jednim dijelom proizvodnog ciklusa i za nedelje krećemo sa drugim, tako da očekujemo svjetlije dane ovoj fabrici.
Predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske Ranka Mišić istakla je da su dugovanja prema radnicima skoro u potpunosti izmirena.
Svi porezi i doprinosi su uplaćeni. Pitanje regresa za 13. godinu je riješeno, odnosno ono što je ostalo duga bit će izmireno u prva 3 mjeseca ove godine.
Jedino što je ostalo da se riješi sa menadžmentom preduzeća jeste potpisivanje novog kolektivnog ugovora, dodaje Marinković.
Sada mi imamo prijedlog, nacrt kolektivnog ugovora koji ćemo dati na razgovor razgovor poslovodstvu, imaće oni određeni rok, oni će ići u holding u Bugarsku, razgovarat ćemo, pregovarat ćemo i mislim da se mora naći znači rješenje na obostrano zadovoljstvo po pitanju radnika.
Nakon sastanka sa menadžmentom sindikalci su istakli da će budno pratiti poštovanje privatizacionog ugovora u kojem su se novi vlasnici obavezali da neće biti otpuštanja i da će zadržati osnovnu djelatnost u narednih 5 godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
15 sati i 15 minuta. Podsjećamo na neke od vijesti dana. Predstavnički dom parlamenta federacije od danas bez predsjedavajućeg. Vlada federacije dala saglasnost za povećanje penzija u federaciji. Parlamentarci tvrde da za to nema novca. Nadzorni odbor poslovnog sistema Vitezit iz Viteza donio odluku o smjeni direktora, čime je ispunjen jedan od zahtjeva više od 200 radnika koji se nalaze u generalnom štrajku. Radnici Mostarskog Komosa jutros blokirali ulazak na gradsku deponiju Uborak. Europska unija osudila ubistvo 3 osobe na protestima u Kijevu. Ukrajinske vlasti upozorile da će upotrijebiti silu ako se nastave provokacije. Turska vlada smijenila 470 visoko rangiranih pripadnika policije u Ankari u vezi sa političko-financijskim skandalom. Novi val hladnog vremena u Sjedinjenim Američkim Državama. Blokiran saobraćaj, temperature do -40 stepeni. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini umjereno oblačno. Ponegdje u južnim i jugozapadnim područjima može pasti i malo kiše. Na planinama su snježica i snijeg. Dnevna temperatura od 7 do 14 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. Mještani naselja Hrvati u blizini rudnika Šikulje u Lukavcu protestovali jer su im oštećene kuće.
Jer malo prije eto direktor Blejković je bio i kaže kad jedna kuća potoni, tu će se pare stvoriti, naće se plaće za 24 sata. Znači mi treba neko od nas da potoni, da eto izgubi glavu da bi onaj drugi naplatio.
Radnici Mostarskog Komosa jutros su blokirali ulaz na gradsku deponiju Uborak.
Mi smo povukli vozila sa kapije, povukli smo ljudstvo, vozila se ostavljena pred jamu, tako da je zapriječen ulaz i korištenje jame u bilo kom momentu.
Prije najavljenih sadržaja od vijesti iz svijeta izdvajamo. Ukrajinski premijer Mikola Azarov izjavio je da će sigurnosne snage koristiti silu protiv demonstranata ako provokatori ne zaustave svoje aktivnosti u Kijevu, pripremila Sabina Čabaravdić.
Igor Petrović, vođa medicinske službe demonstracija u Kijevu, dao je jutros detalje o tome kako je poginuo jedan od prosvjednika.
Predvoriteljne zaključenje.
Prema prvim ispitivanjima, uzrok smrti je rana od metka u predjelu vrata na potiljku i predjelu pluća. Prema izjavama očevidaca, ubio ga je snajperista, a Ministarstvo unutrašnjih poslova potvrdilo je smrt jednog čovjeka u Kijevu, ali nije navelo od kakvih povreda. U Kijevu pada jak snijeg, situacija je izuzetno napeta još od nedjelje, otkad praktično ne prestaju sukobi, gađanje građana zapaljivim bombama i pucanje gumenim mecima te šok bombama. U razgovoru za rusku televizijsku stanicu Rosija 24, premijer Mikola Azarov za sukobe je okrivio opoziciju. Odgovornost leži na opozicionarima koji prije svega produciraju laži. Tokom sljedećih nekoliko dana oni moraju raščistiti sami sa sobom. Ako podržavaju plaćenike, ekstremiste, provokatore, onda moraju reći da stoje s njima. Ako ih ne podržavaju, onda zajedno s vladom moraju raditi na uklanjanju provokatora sa ulica glavnog grada. Azarov je također opovrgnuo da vlada planira proglasiti vanredno stanje, međutim, ukoliko provokacije ne prestanu, vlada neće imati drugog izbora, nego u skladu sa zakonom koristiti silu, kako bi se zaštitilo ljude. Zakoni koje je prošle sedmice usvojio parlamenta, koji su jutro stupili na snagu, znatno povećavaju novčane i zatvorske kazne za sve one koji neovlašteno protestiraju na ulicama. Premijer Azarov je zakone opisao kao tačnu kopiju trenutnog evropskog zakonodavstva, no visoka povjerenica Ujedinjenih naroda za ljudska prava, Navy Pillay, kaže da paket mjera uopšte ne korespondira s međunarodnim standardima u ljudskim pravima.
Vraćamo se domaćim aktualnostima. Zagrebački sud je prvostepenom presudom presudio da Ljubljanska banka i njena sljednica Nova Ljubljanska banka moraju dvjema hrvatskim bankama isplatiti 27 miliona eura takozvane prenesene štednje. To je štednja štediša kod zagrebačke filijale Ljubljanske banke, koje je početkom 90-ih Ljubljanska banka odbila isplatiti, a dio te štednje preuzele su hrvatske banke. Iz Zagreba se javlja Enis Zebić.
Olakšanje za hrvatske porezne obveznike i ohrabrenje za sve neisplaćene štediše Ljubljanske banke u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini, jer još jednom naglašava da tu štednju treba ljudima vratiti Ljubljanska banka i njen slijednik Nova Ljubljanska banka, a ne da se taj problem gura po tepih sukcesije. Za naš radio govori odvjetnik Milivoj Žugić, koji pred Europskim sudom za ljudska prava u Strasburu zastupa više hrvatskih štediša.
Na neki način je ona dobra i za takozvane štediše neprinite štednje, jer ponovo osnažava i verificira stav da je novac koji je bio na štednjiku Ljubljanske banke dužna platiti Ljubljanska banka.
Podsjetimo, Slovenija je nakon raspada Jugoslavije jednim pravnim manevrom, donošenjem Ustavnog zakona srpnja 94. blokirala mogućnost štedišama iz drugih novonastalih država da dignu svoju štednju i uputila ih da se namire u sukcesijskom postupku bivše SFRJ. U obrazloženju presude, Zagrebački sud izričito odbacuje kao neosnovan ovaj slovenski stav da se štediše moraju namiriti preko sukcesije, nego kaže da je ovdje riječ o privatno-pravnom odnosu između banke i njezinog klijenta. Dakle, iako jučerašnja presuda nije pravomoćna, dapače slovenska strana kaže kako ona njih neće ni obavezivati, dodan je još jedan uteg u prilog tezi da Ljubljanska banka i njezina slijednica jednom ipak moraju vratiti ušteđevine građanima Hrvatske i BiH. A osim toga, pokazalo se da se ucjenjivanje na putu neke zemlje prema Europskoj uniji ipak ne isplati, pogotovo ako političari misle da su pametniji od pravnika. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Zvaničnici Srbije tvrdi da će zbog teške financijske situacije neki zajednički projekti sa Republikom Srpskom biti otkazani. Iz tog entiteta demantuju otkazivanje projekata i uvjeravaju da se samo promijenila lista prioriteta. Nezavisni ekonomisti međutim smatraju da je saradnja uvijek bila politička priča na osnovu koje su se sticali poeni s obje strane Drine. Više detalja ima Maja Bilajac.
Ministar financija Srbije Lazar Krstić rekao je sredinom januara da će se neki od zajedničkih projekata koje su Srbija i Republika Srpska sprovodile morati obustaviti zbog nedostatka novca, ali da će saradnja ipak biti nastavljena. Koji dan kasnije uslijedila je reakcija iz Republike Srpske. Premijerka tog entiteta Željka Cvijanović izjavila je da nema obustavljanja projekata, već su neki od njih koji ne proizvode novu vrijednost stavljeni na drugi dio liste prioriteta.
Jedino obustavljanje dijela projekta, to je dakle stvar koja se nije desila sada, nego se je dogovorena, zapravo usaglašena još polovinom godine, se odnosi na drugu fazu programa ili projekta za obrazovanje pod nazivom Dositej. Dakle, želim da kažem da su to špekulacije u stvari, dakle da postoje određene varijacije kad su u pitanju određene projekte, ali svakako fokus ostaje na onim koji su prioritetno definisani kao glavni ili najvažniji i kojima se zapravo i manifestuje stvar nivo saradnje između Republike Srbije i Republike Srpske.
Ove kontradiktorne izjave zvaničnika Srbije i Republike Srpske govore da ti projekti nemaju nikakvo ekonomsko vrednovanje i da nisu bili predmet ozbiljnih ekonomskih razmatranja, smatra direktor Ekonomskog instituta u Bjeljini Aleksa Milojević.
I to tako i završava. U jednom se u momentu dadne veliki prioritet tome, velika politička pompa se na bazi toga napravi, a onda poslije se to sve splasne.
Milojević zaključuje da ta saradnja nije zasnovana na pouzdanim ekonomskim principima i računicama, nego je riječ o manipulaciji u čijoj je suštini politički marketing. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bilajac.
Prvi zamjenik visokog predstavnika i supervizor za Brčko Tamir Vaser boravio je danas u zvaničnoj posjeti Brčko distriktu Bosne i Hercegovine, gdje je sa zvaničnicima izvršne i zakonodavne vlasti razgovarao o ključnim temama i pitanjima vezanim za rad i funkcionisanje ove specifične lokalne zajednice u Bosni i Hercegovini. Iz Brčkog se javlja Mirsad Arnautović.
Tokom razgovora supervizor je upoznat sa ekonomskom situacijom i postignutim napretkom u Brčko distriktu, o uspostavljanju Skupštinske komisije za borbu protiv korupcije te o tome kako osigurati mogućnost da stanovnici distrikta mogu izaći na izbore u oktobru, uprkos poteškoćama oko izdavanja entitetskih državljanstava.
Formiranje takve komisije je veoma važan iskorak i bilo što se uradi kako bi se krenulo dalje je izuzetno bitno. To razgovarali smo također i o tome kako da osiguramo mogućnost za građane da imaju mogućnost da se izađu na izbore u oktobru, što je zaista krucijalno pitanje.
Nezaobilazna tema današnjih razgovora bila su i poslednja previranja na političkoj sceni Brčkog distrikta, kada su dva poslanika iz SDA napustili skupštinsku većinu, a klubovi poslanika SDA, SDP-a i Saveza za volju budućnost zajedničkom izjavom pozvali gradonačelnika Brčkog distrikta Antu Domića da pristupi formiranju nove parlamentarne većine, a samim tim i nove vlasti u distriktu. Tim povodom supervizor za Brčko Tamir Vasar je na konferenciji za novinare upriličeno i nakon održanog sastanka sa zvaničnicima distrikta kazao da je sasvim siguran da će institucije vlasti u Brčkog distriktu biti u mogućnosti da same riješe trenutnu političku situaciju u distriktu. Za Radio Slobodna Evropa iz Brčkog distrikta, Mirsad Arnautović.
Danas su mještani naselja Hrvati u blizini rudnika Šikulje u Lukavcu protestovali i blokirali put kamionima rudnika. Površinski kop rudnika Šikulje nalazi se 50 metara od kuća, zbog čega su kuće počele tonuti i pucati, te su stanovnici morali iseliti. Više detalja u prilogu Maje Nikolić.
Hava Spahić, mještanka naselja Hrvati, prije nekoliko mjeseci morala se iseliti iz svoje kuće koja je izgrađena nedaleko od rudnika Šikulje, jer je kuća počela tonuti. Iako im je obećano da će problem biti riješen i da će im rudnik pomoći sanirati kuću ili riješiti stambeno pitanje, to se nikada nije dogodilo. Hava Spahić.
Niti možeš kirije plaćati, ni ne znam gdje ćeš više, a kuće tonu. Moje su ploče propale u kuće. Mislim, oni su nas natjerali da blokiramo ovo, ne bismo mi sami. Svi smo već, što kaže, fitilje pri kraju, sve gorijeva. Popušta sve.
18 mjeseci traju pregovori mještana s direktorom rudnika Šikulje Osmanom Blekovićem. Osim obećanja da će im ili pronaći drugi smještaj ili sanirati zemljište, Bleković im je danas, kako nam je ispričala Fuada Spahić, rekao.
Kaže, kad jedna kuća potone, to će se pare stvoriti, naće se plaće za 24 sata. Znači, mi treba neko od nas da potone, da eto, izgubi glavu, da bi onaj drugi naplatio.
Kuće ovih ljudi 50 metara su udaljene od rudnika. Nakon niza pregovora, posljednja 3 mjeseca direktor rudnika Šikulje odbija riješiti probleme mještana, jer su prema mišljenju uprave rudnika kuće nelegalno izgrađene. Mještanin Nermin Husejnović.
Mi se s tim ne slažemo, jer zakon o nelegalnim objektima je važio prije godinu i prije 20-30 godina i tako se objekti plaćali.
Iako je direktor rudnika Osman Bleković danas došao pred prosvjednike, javno o problemima ovih građana nije želio govoriti. Za Radio Slobodna Evropa iz Šikulja kod Lukavca, Maja Nikolić.
Ispred zgrade Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine danas je protestovalo 30 sarajevskih srednjoškolaca koji su došli iskazati svoje nezadovoljstvo obrazovnim sistemom u našoj zemlji, zabilježila Ivana Bilić.
Ostani u sjeni, ili se pokreni, ostani u sjeni.
Ovako su skandirali okupljeni srednjoškolci. Isprovocirani propuštenom šansom za Erasmus Plus, na transparentima su danas ispisali i ostale probleme u obrazovanju. Zastarjeli sustav, nedostatak praktične nastave, nezainteresiranost nastavnog kadra. Napredak sustava obrazovanja najviše koči politika, smatra Tarik Hadžović, jedan od organizatora.
Mi smatramo da je najveći problem sa obrazovanjem Bosne i Hercegovine jeste nedostatak ministarstva obrazovanja na nivou države. Posljedice toga su vidljive i u ovom slučaju sa Erasmus Plus programom. Mislimo da je prvi korak kad nekoj reformi obrazovanja Bosne i Hercegovine bilo osnivanje tog državnog ministarstva.
Asija Čehajić, jedna od organizatorica, poručuje da će mladi ovoga puta biti uporni u svojim zahtjevima.
Prvi protest, evo vidite, toliko nas je, ali svaki put će nas biti sve više i više. Ne namjeravamo stati samo na jednom protestu, namjeravamo ići dalje i praviti nove proteste.
Ajla Kašić, učenica druge gimnazije, rekla je za naš radio da mladi žele ostati u Bosni i Hercegovini, ali da se njihovi zahtjevi moraju uvažiti.
Mi želimo da se obrazujemo ovdje i zato želimo da promijenimo stanje kakvo je. Zato smo izašli na ove proteste.
Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Na kraju podsjećamo na najaktuelnija zbivanja. U studiju je Mila Dobradović.
Na vanrednoj sjednici predsjedničkog doma federalnog parlamenta Fehim Škaljić razrišen dužnosti predsjedavajućeg. Bez novog predsjedavajućeg do 28. januara, do kada se očekuje prijedlog kandidata. Vlada Federacije BiH na sjednici u Mostaru dala saglasnost Federalnom zavodu za penzijsko i invalidsko osiguranje za nove koeficijente za januarske penzije, čime će penzije biti povećane za 5%. Šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini Petar Soresen uoči sutrašnje sjednice predsjedničkog doma parlamentarne skupštine BiH pozvao da ispoštuju odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Predstavnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine sutra će razmatrati između ostalog predlog zakona o izmjeni i dopuni izbornog zakona Bosne i Hercegovine po hitnom postupku. Od 18 radnika iz BiH koji su juče čarter letom stigli iz Soče u Beograd, 9 je odmah otišlo u Bosnu i Hercegovinu. Duško Ivanović, novi je selektor košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine. Ivanović je imenovan danas na sjednici upravnog odbora Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine u Sarajevu.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović, Milad Obradović i Mirna Sadiković. Hvala na pažnji i ugodan ostatak dana.